Egunon, Miren, zemuz, ongi torri bixi-bixi saion etapa berri honta.
Ba, egunon, Lierni, eta eskerrik asko, eta berdin, ongi etorri direz.
Bueno, ondo zeon. Bueno, asteko gogotxu ala ez, Miren. Bueno, asteko otzekin jatu dut esan da, aurreko iseitzeko, ala?
Bai, ba, bueno, gogotxu, oso gogotxu, bai, ba, betire saio honetan ba euskerari eta euskal kulturari buruz aritzeko tarte bat izatea, ba, egia esan gozagarria dune niretzat. Eta, bai, hementxe saiatuko gaitun, ba, entzulei 15ean behin zerbait eskaintzen. Oso gustora itzen nindunan olatzekin, agur bat, nidaliko zion hau hemen di, olatzi.
Hoiden.
Eta irekin ere, ba, seguro neon, alaxe izango dala.
Earki, hoxe, bueno, eta ika, haitugo gaitun gaina, bueno, gure aletxoa jartzen, ala?
Oidun, gubion kasuan, ba, noka bizi berritzeko ekarpen txiki bat egiten, ez da, ba, emakumeon arteko ika indartzeko aletxoa jartzen, hori den.
Oso ondo, Miren. Bueno, ba, esaiun, zerta zaituko gaitun gaur?
Ba, Lierni, atzoko eguna izan dinat inspirazio iturri gaurko saiorako gaia aukeratzeko. Ze eguntzunan atzo?
Ba, arrastoik, gaur maiatzen sei eden, atzo bosta izango zinat, besteik ez eginat.
Ba, bai, hori dun, bai, ba, atzo maiatzaren bosta izan zunan, eta hemen Iruñean, ba, bate Iruñearrek afari batekin ospatuko zitenan eguna. Bueno, eta hoxe hartu dinate inspirazio iturri.
Bueno, guain afari esan denanen Sanferminetako iskilarakati aiko aiz, hop?
Bai, hori ben, hori ben. Bai, ba, Sanferminetako eskaileraz, eta hoxe batik ipini dinago saioaren hasieran ba, jarri dugun abestia, ez da? Aitxutakoan, ba, entzuleren batek akaso pentsatuko zinean urruti jungeala, ez da, mila bete falta direla oraindik Sanferminet jaietarako, baina Sanferminetako eskailera deritzen tradizioa zaitzeko asmoa dudalako, ba, eskatu inate doinu ezagun horrekin hasteko gaurko saioa.
Bai, pare bat hilabete izango itxun, oen diore Sanferminetako, baina, bueno, iruindarrak dauneko prestatzen, ez, aiko itxun.
Bai, 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 batzuk behintzat, bai. Orduan, atzerako kontaketarekin bizi ditun Sanfermin zale amorratuak edo sutsuak diren hainbat, ezta? Urteko lehen egunetik beretik, ba, urtarrilaren hilbeltzaren batetik aurrea atzerako kontaketarekin.
Aha. Hau, no, ordu urte berri egunetik hasita.
Bai. abesti ezagunaren letrak adierazten duen bezala, ba, urteko lehen egunean hasten dune atzerako kontaketa, eta hurrengo bostila betetan jarraitzen di eskaileraren azken mailara, ailegatu arte. Eskaileran azken mailatzat ekainaren seia hartzen duen, naiz eta abestiak dioen, ba, Sanfermin egunera iriste, naiz eta abestia Sanfermin egunera iritsi, ez da. Eta jakina, ba, peinentzat eta kuadrilentzat eta baita familia batzuentzat ere, ba, itzakia politia dun Sanferminetarako giroa prestatzen joateko, ez da, ba, lagun artean, jai giroan, bain batek afariak egiten dituzten, elkarte, taberna eta peinetan eta olaxe.
Tradizio politia.
Batzuek tradiziotzat zeukaten, beste batzuek esaten duten ez berriz, berez ez dune tradizioa, kontu berri xamarra omen dun. Etzekinat zenba denbora beharko den, edo zenolako sustraiak beharko dituen ohitura batek ba, tradiziotzat hartua izateko, bai? Baina, bueno, ohitura hau, egia dun, urtetik urtera gero eta zale gehiago ari dela biltzen, bai? Eta are gehiago, ba, eskailera maila bakoitzean, ba, omen zeuden, eskailera maila zuriz eta gorriz jantzita ospatzera animatzen diren kuadrilak ere, pentsa. Uztailaren seia izango balitz bezala xe.
Bueno, tradizioa izan ala ez, abestie bea aspaldikoa den behintzat. Guk hemen jarri deune bersioa, pirritxe eta porrotxena den, euskeraz abesten dana, baino danak ezaundin hau, ez da? 1 de enero, 2 de febrero, ura ala.
Bai, arrazei duen, bai. 1 de enero, 2 de febrero, ba, hori joan den mendearen lehen ereneko mendun, bai, ba, hogei garren mendearen lehen ereneko, orduan hori bai, hori aspaldikoa, bai. Wikipedian ez dune sortze data zehatzik agertzen, baina bertan agertzen denaren arabera, 1920 eta 1930 artean sortu zinan Ignazio Balestenak.
Aha. 100 urte inguru izango zetun ordun?
Bai, hori, ba, 100 urte inguru, eta jakina, ba, besti horri lotua zagon Sanferminetako eskailerare ideia hori.
Aha. Eta Ignazio Balestenaz, 1 de eneron sortzailea, sago dinau, ari buruz zer dauken esateko?
Ba, Ignazio Balestena Azkarate, Iruñean jaio zela, 1887an, eta Iruñean hil 1972an.
Aha.
Abokatua, idazlea eta politikari karlista izan zela, eta gu gaur jorratzen ari garen gaiari lotuta, ba, San Fermin jaien bultzatzaile ere bai, ba, 1 de enero abesti ezagunaren gilea izateaz gain, ba, besteak beste mutiko alaiak peña ezaguna ere sortu omen zinean berak.
Ah, betu. Eta abestine doinukati zerbait esatek bazeu baltzeuken hau?
Bai, ba, doinu ezaguna dela, ez da, erabate ezaguna din hau. Ba, Olentzeroren abestietako batek ere doinu hoixe bera daukalako, bai?
Ara?
Ba, Olentzero, buru handia, entendimentu, jantzia.
Bale,
eta,
bai.
Ez dinat seiko, aste honetan euri asko aiden eiken hemen Iruñean eta nahikoa din hau, bai?
Bai, hemen, eska.
Baina konturatzeko aina bintzat, bai, ez da, bai. Zein dan, eta orduan, ba, bueno, bai 1 de enero, eta bai Olentzeroren abesti horrek, ba, biek doinu berbera daukatela.
Earki. Eta abestikin segiz, guke saion hasieran euskerazko bersioa jarri din hau, baina ez zekin atzen baite ainoko egongo dan euskerazko bersio hori zabalduta. Ez zekin at hori Sanferminetan abesten dan kantu bakarra dan, besteik badan?
Bueno, hori etzekinat zenbateraino dagoen zabalduta, bai. Dudari gabe abestirik ezagunena, zalantzari gabe, ba, entzierro hasi aurretik korrikalariek abesten dutena du, bai. Entzun arren San Fermin esaldiarekin hasten dena, ezta. Etzekinat telebistatik edo entzierro ikusteko itxurari baute daukanan edo akaso zuzenean bertatikan parrandan edo etzekinat?
Ba, nek asuna mai hartutako itxurea den, baino nirati liurre den, egi esan da.
Tira, ba, telebista aipatu dinat, bertatik, ba, primeran ikusten delako, ez da, entzierro hasi baino pixka bat lehenago, nola zezenen aurretik lasterka egin behar duten korrikalariak, ba, festetako patroi Sanferminen irudiari, ba, gomendatzen zaizkion, ez da, a Sanfermin pedimos kanta ezagunen abestuz, entzierroaren, ba, lehen tartean, ez da, hau da, ba, Santo Domingo aldapan.
Bai. Hori dene, abestie dene, a Sanfermin pedimos por ser nuestro patron, urala?
Hori den, hoize. Eta 2009az geroztik, ba, euskarazko estrofa ere gehitzen diten korrikalariek, ez da? Ba, entzierroko lasterkarien ekimenez antzadanez, hasitakoa, eta ordutik, ba, elebiz egiten diten, ez da? Ba, entzun arren Sanfermin zuzaitugu patroi. Bueno, bai. Horrea, ez da?
Bai.
Eta ba, korrikalariek ba, Sanferminen gana jotzen diten, ba, babes bila edo babes eske, ezta, hiru aldiz abesten diten, eta iruretan ordena berean, lehendabizi gaztelania eta bero euskaraz. eta entzierroa goizeko 8:00 hasten duen, eta lehendabiziko aldiz, ba, 7:45 kantatzen diten, bigarren aldiz 7:47, eta hirugarren aldiz berriz 7:49, ezta? Mm-hmm. Eta gero ondoren, ba, biba San Fermin, gora San Fermin, oiukatzen diten, eta prest zezenen aurrean korritzeko.
Mm-hmm. Earki. Bai, egie den tradizio kaldau egiten ditun, eta bueno, kasu hontan euskere itartea eskaintzeko ere, ba, aldau ditun. Bueno, horire garrantzitsue, hala, horire hortzeon, eta bueno, euskaltzale guztine pozeako, ba, bueno, Euskal Herretik kanpo dauken proiektzioak ere, bai, bi kasutan, hala.
Bai, 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 jakin alierni, ba, Euskal Herrian euskara daukagula ikusarazteko modu polit bat dun, bai? Eta behitu, ba, burura etortzen zaidan, belaunaldi berrietako entzat, ba, gaur egungo gaztetxo askorentzat, normala dela, gaztelaniazkoa eta euskarazkoa biak abestea, ez da? Ba, mm-hmm. Lehenetzen bezala, lehen gaztelaniazkoa bakarrik. Eta, bueno, ba, horrekin jaio ditun, eta ike aipatu bezala, ba, hori hortzagon orain, ez da? Eta bueno, kanpotik ikusten gaituztenek ere berriz, ikusten diten, ba hemen bi hizkuntza direla bertakoak, ezta? Bi hizkuntza daudela bertan. Eta gero ike galdetutakoa, ba bazagon beste kantu bat, San Fermin jaien bukaeran kantatzen dena, bai? Ba uztailaren 14ko gauerdian hain zuzen ere, gaueko 12etan, gaixoa en ni, bai, gaztelaniaz pobre de mi,
bai.
Taurela den ezaguna ez da,
bai.
Alkatea udaletxeko balko ira irten, eta handik, ba, pobre de
bai.
Mi, pobre de mi, bai.
Uh-huh.
Abesten din, ba, bertan dagoen jendearekin batera, ba, hori, plazan ekandelak piztuta izaten duen jendea, eta, bueno, ba, orduan ja, lepoan daramaten zapigorriak kendu, eta ja, urrengo festei begira jartzen ditun.
Mm-hmm.
Eta momentu hortatik bertatik hasten ditun, pentsatzen asko eta asko behintzat, ba, gero eta gutxiago falta dela urrengo urteko San Ferminetarako. Hai?
Bai, ba, bai, ba.
Eta begira, ba, pobre de mi horren euskarazko bertsioa ere asmatuta zegoen, Perritxe eta Porrotxek bazeukaten adibidez, baina han plazan gaztelaniazkoa abesten duen, bai, gaztelaniazko bertsioa.
Hori penea. Bueno, hortaz festak buka gorduko hasten ditun, batzuntzat urrengo urteko San Ferminetako atzea kontaketea.
Oidun, bai. Eta, mira, ba, horri lotuta badakin, estafeta kalean badagoela erloju bat, atzerako kontaketa hori nolabait islatzen duena edo, ba, erloju horrek, San Fermin erlojua esaten zioten, bai, 2003az geroztik, ba, uztailaren 6ko txupinatzorako zenbat denbora gelditzen den markatzen din, bai,
uh-huh.
Ba, zenbat egun, ordu, minutu eta segundo gelditzen diren, ezta?
Uh-huh.
Eta bazagon esaten duenik, San Ferminetako erlojua, ba, munduko ospetsu eta ezagunenetakoa dela, bai. NASAko edo NASAren erlojuarekin batera, pentsa.
Ara. Ordune.
Eta hori,
bai.
Azken batean bi erlojuak bat datozela. Biek zerbait jaurtitzeko falta den, zerbait botatzeko falta den denbora markatzen dutela biek, bai. Eta horretan bat datozela biak.
Beitu, NASAko ke espaziontzi bat jaurtitzeko falta dana eta San Ferminetako berriz txupinazoa botatzeko falta dana, ala?
Hori do, bai, bai, hoize. San Ferminetako estafeta kaleko denda baten kanpoaldean zegoen eta jabek esaten dutenez, ba, sinkronizazio erroreren batek San Ferminetarako zenbaketa edo kontaketa aldatzen duen bakoitzean norbait agertzen omen duen dendan, ba, jakinarazteko hori errorea dagoela esateko, ez da?
Beitu, beitu.
Bai, eta begira, ba, jabearekin hitzen dinat hori ala ote den ziurtatzeko eta esan zian baietz. Estresantea ere gertatu zaiola momenturen batean, bai? erloju digitala dun, baina ez dune automatikoa, ba, orain ordenagailuetakoak eta satelite bidez aldatzen diren bezala, ba, hau ez, ezta? Orduan, ba, bueno, ordua aldatzen denean zate baterako, ba, berak, hau da jabeak aldatu behar izaten omen din, ezta? Edo San Ferminetan, ba, dena zero zenbakian edukitzen din, eta San Ferminek irauten duten bitartean, eta uztailaren ba, 15 goizean jartzen din martxan urrengo urteko txupinazora begira, ez da. Eta orduan ere, ba, une horretan ere, larri biltzen omen du, ba, nolabait, ordua doi-doi zehatz-zehatz jarri nahian, ez da? Bueno, ba, bizuen. Anekdota.
Beitu. Aizan, eta, bueno, saioa bukatzeko, baldakin zenbait egun falta dien txupinazoako?
Ba, bai, gaur behiratu inat, eta 60 egun falta ditun, justu, biribil, biribil, 60 egun.
Beitu, beitu, beitu.
Bai, 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 bai. Eta, bueno, ba, lierri, bai, esan bezala bukatu ingo din jaue gaurko saioa, eta ze iruditzen zain gaixoan ni abestiarekin bukatzen badin hau, bai?
Jarki, primeran.
Iruñeko San Fermin festak horrekin bukatzen ditun, eta guke gaurko saioa ere, ba, alaxe bukatuko din hau, bai? Guke euskaraz bukatuko din hau, hori, bai?
Hori den, guke euskaraz bukoko din hau. Primeran, biren, ba, earki iruditzen ziten, eta nola ezpa, gaixoani kantukin, agur eta gaur hamabost arte.
Oizu, Mirni, ba, eta bueno, eta entzule guztiak jakina, ondo bidean, ba, gaur hamabost arte hemen izango gaitxun, ba, bitartean, ba, ondo izan.
Oso ondo, ondo segi, Miren.
Bai, berdin, agur.